Dnes pokračujeme v Genesis, první knize Mojžíšově, a to v 25. kapitole. Víme, že Bůh použil příběhu lidí i starozákonních rituálů jako typy toho, co přichází v Novém zákoně. Minule jsme se též zmiňovali o tom, jaký je typ příběhu Izáka a Rebeky typem Krista a jeho nevěsty, církve. Dnes pokračujeme v Genesis 25. kapitole, která je poslední kapitolou o Abrahamově životě. Hned v Genesis 25. prvním verši se nabízí zamyšlení nad dalším starozákonním typem toho, co přijde v Novém zákoně. Genesis 25.1. Potom se Abraham opět oženil a jeho žena se jmenovala Ketura. Mě to úplně šokovalo, jako cože Abraham se zase oženil, ten, který celý život strávil se svou milovanou Sárou, s družkou svého života, s matkou syna zaslíbení Izáka, a on se po její smrti opět oženil. Muselo mu být víc než 137 let, protože Sára zemřela ve 127, Genesis 23.1, a víme, že on byl o 10 let starší, Genesis 17.17. Ale za prvé, Abraham asi neučinil nic špatného, když se jako vdovec znovu oženil. Pravděpodobně se po Sářině smrti cítil osamělý, obzvlášť potom, co se Izák oženil s Rebekou, a musel rozdělit svůj čas mezi svou ženu a svého otce. Někteří bibličtí komentátoři se domnívají, že ve stejném roce, kdy zemřela Sára, zemřel i Sém, ten syn Noéma, v požehnaných 600 letech. Zbožný Abraham by si stěží vzal nevěřící pohanku, tím spíš, že sám nechtěl, aby si Izák vzal ženu z Kanánu. A tak můžeme usuzovat, že i Ketura byla uctívatelka živého boha. Pro zajímavost, Ketura znamená incense, nebo ta, která pálí incense, ty voňavé kouře. A pálí je zvláště při uctívání boha, to znamená Ketura. John Phillips, jeden biblický komentátor, se domnívá, že Ketura uctívala boha hodně a že byla stělesněné uctívání boha, včetně pálení těch voních incencí. Kam šla Ketura, tam voněla incence a Ketura v lidech vyvolávala touhu uctívat boha. A možná i proto se Abraham s ní oženil. A jak tedy zapadá do božího plánu typ Ketury po tom, co si boží syn přijde pro svou nevěstu, čili církev, Bůh otec si vezme Izrael zpět v budoucnu jako svou duchovní ženu, a už ne jako tu ženu pod zákonem, ale ženu typu Ketury, uctívající boha v nové éře tisícletého království, které následuje potom sedmiletém soužení a druhém příchodu Krista, Zjevení 19 a 20. V tisíciletém království, které následuje po věku boží milosti, po věku církve, Bůh vyplní Izraeli zbytek zaslíbení, která zaslíbil Abrahamovi, Izákovi, Jákobovi a Davidovi. Kristus bude ve světu vládnout z Jeruzaléma a Izrael konečně bude světu tím, čím měl být. Vést svět k uctívání boha v duchu a v pravdě. Jan 14.24, Izajáš 11.12, Malachiáš 3, Zachariáš 12 a 14, domácí úkol. Genesis 25.2, pokračujeme. Zde je zmínka o Abrahamových dětech, které měl s Keturou. Tam mu porodila Zimrana, Jokšana, Medána, Midiána, Jižbaka a Šuacha. Jokšan pak splodil Šebu a Dedana, a Dedanovi synové byli Ašurejci, Letušejci a Leumejci. Midiánovi synové pak byli Efa, Efer, Chanoch, Abida a Eldách. Ti všichni byli synové Ketury. Bůh je tak efektivní, ten do Bible nedal nic, co by tam nemuselo být. A tak i těch šest Abrahamových potomků, které měl s Keturou, nese hlubší význam. A pokračujeme-li v typologii, Jejich jména symbolizují průběh toho tisíciletého království, v němž bude světu vládnout Izrael v čele Kristem, Izrael uctívající typu Ketury, Izrael uctívající Boha, pravého, podle toho, jak Bůh to chce. Bohužel ta jejich jména, těchto šesti synů a jejich pořadí, vystihují, někteří se domnívají, průběh toho tisíciletého království. První syn Ketury, Zimran, znamená píseň, nebo oslavovat písní a hudbou, což některým z nás může být docela blízké. Tak začne tisícileté království. Chválami Pánu za to, co vše pro zemi učinil a jak ji osvobodil z ďáblova nelidského jha. Ale Jokšan, další syn, znamená tvrdý, problémový, skandální. Medán a Medián znamenají spor nebo soud. Jižbak znamená prázdný nebo opustit. A poslední syn, Šuach, znamená jáma, křik nebo ponížení. Vypadá to zhruba takhle. Po hrozných útrapách velkého soužení, o kterém se dočteme například v Matoušovi 24 a v průběhu téměř celé knihy Zjevení, malý zbytek lidstva a třetina Izraele, Zachariáš 13:8-9, zalidí zemi za perfektních podmínek, téměř stejných, jako byly při stvoření světa v ráji. Bude druhý ráj, s jedním rozdílem, a ten rozdíl je markantní. Lidé v tisíciletém království jsou stále ve své hříšné nátuře, nadále v potřebě spasení. Ta počáteční radost a nechtivé uctívání Boha bude časem odplavena zdánlivou samozřejmostí toho krásného prostředí a těch podmínek. Nové generace, které se v tom tisíciletém království narodí, nebudou znát náš svět, který je ničený válkami, nemocemi, který je plný bezpráví a bídy. Ty nové generace ani neprožily velké soužení a ten dramatický druhý příchod Krista, který přichází. A tak začnou, jak už to s lidmi bývá, ztrácet schopnost ocenit ty výsady toho požehnaného života v tisíciletém království. Ty se pro ně stanou samozřejmostí a spíš jim začne víc a víc vadit Kristova vláda pevného a spravedlivého žezla, které na rozdíl od dnešních nedokonalých soudů hrbitě a spravedlivě potrestá každou nepravost. A s každou novou generací tisíciletého království bude přibývat lidí s tvrdým srdcem, kteří se budou obzvláště shromažďovat v končinách světa co nejdále od Jeruzaléma, kde bude trůn Kristův. A ta poslední a nejzatvrzelejší generace tisíciletého království náhle zažije šok, který se jim ale zalíbí. Satan bude propuštěn a oni budou vystaveni stejnému pokoušení zlem, které my zakoušíme denně, které my známe, ale které oni do propuštění ďábla z bezedné jámy neznali. Zjevení 27:10. Ďábel bude spoután a zamčen v bezedné jámě během toho tisíciletého království, takže nebude jeho pokušení. A tak když je propuštěn, oni se nechají ďáblem svést k nemyslitelnému, k útoku proti Kristovi sídlícímu v Jeruzalémě. Na rozdíl od druhého příchodu Krista, kdy nepřátelé Boha byli shromážděni v boji proti Kristu kolem Jeruzaléma a byli zničeni Kristovým slovem, zde jsou zničeni ohněm z nebe, Zjevení 29. Proto víme, že druhý příchod Kristův není to samé, jako když Bůh zničí zemi ohněm. Podle toho víme, že druhý příchod Krista, kterým začíná tisícileté království, je něco jiného než ten konec tisíciletého království, kdy vojska jsou zničeny ohněm z nebe. Vojska, která se chystají v obou případech zničit Jeruzalém a Židy. Takže jména Abrahamových synů s Keturou naznačují, že prostředí boží rodiny bohužel nezaručuje automatickou spásu jejím dětem. To je aplikace pro nás dneska. Je to možná i proto, že jsou děti v rodinách božích tolik obeznámeni s božími věcmi, že jim někdy tyto boží věci mohou začít připadat fádní. Nikdo za ně tu spásu nemůže udělat, oni ji nemůžou po nikom zdědit. Genesis 25, 5 a 6. Abraham však dal všechno, co měl, Izákovi. Synům svých družek dal Abraham dary a poslal je ještě za svého života na východ, pryč od svého syna Izáka, do východní země. Někteří komentátoři namítají, že Abraham těžko mohl mít 6 dalších synů až po sáření smrti, protože na to už byl moc starý. Argumentují tím, že se verš 6. zmiňuje o synech konkubín. Zde se říká družek. A oni myslí, že Ketura byla Abrahamova konkubína, podobně jako předtím Hagar, ještě za Sářina života. A že po sářeně smrti ji Abraham učinil plnohodnotou manželkou. Ale Bible nás učí v 1. Korinským 4.6. Nedomýšlejte se víc, než co je psáno. A tak se radši nebudu domýšlet, jo, je to možný, ale není to nikde zapsaný. A navíc není nemožné, že by, řekněme, 2 roky po sáření smrti se znova oženil a začal plodit potomky. Kdyby jich měl během dalších 10 let, těch 6, tak by mu při narození posledního potomka bylo kolem 150 a tak měl ještě 25 let na to, aby je vychoval. Genesis 25:7. Takže ani to by nebylo nemožné. A nezapomínejme na to, že Abraham měl pravděpodobně kvůli narození Izáka v jeho 100 letech Bohem zázračně omlazené tělo. A těmi konkubínami se pravděpodobně myslí Hagar a Ketura, že Abraham moudře odeslal všechny ostatní potomky jinam, dal jim dary, neodeslal je s prázdnou, ale odeslal je pryč, aby nebyl později po jeho smrti boj o dědictví. Že Abraham to moudře rozdělil za svého života a tak, jak to mělo být, Izák byl jeho hlavní dědic. Genesis 25:7-8. A toto je délka Abrahamova života. Než vydechl naposled, dožil se 175 let. Abraham zemřel v utěšeném věku, star a nasycen životem a byl připojen ke svému lidu. King James to překládá: a toto jsou dny let Abrahamova života. Bůh počítá náš život den po dni a tak, toto je docela výstižné. Bůh spočítal jeho dny, protože náš život, naše kráčení s Bohem se počítá po dnech. Ne po týdnech nebo po měsících, ani ne po letech. Kráčení s Bohem je den po dni. Musíme s ním den začít, hledat jeho požehnání a vedení během dne a den ukončit opět s Bohem. Máme vyznat své hříchy za den, ne za měsíc nebo za rok. Pane Bože, odpusť všecko, co jsem loni napáchal. Ne, my s Bohem kráčíme den po dni. Též máme hledat požehnání pro dnešek a ne po celý rok. Matouš 6:11, Ježíš, když nás učil typ modlitby, druh modlitby, jak se máme modlit, říkal: dej nám dnes náš každodenní chléb. A tak taková modlitba, jako by jsme řekli: Pane Bože, požehnej mi na celý příští rok, je taková moc nekonkrétní. Bůh, myslím, od nás spíš očekává víc konkrétní modlitby. A Bůh chce být aktivní v každém dni našeho života, nejenom občas. Bůh chce být s námi a mít s námi jeho dětmi, to znamená narozenými z ducha, Jan 3:3 a Jan 1:12-13, chce mít s námi společenství každý den. Nejenom občas. O tom je spása. Ta není o tom, co můžeme udělat, abychom se dostali do nebe. Spása je o tom, že ten člověk je duchovně narozený a má s Bohem společenství. A to pokud možno každý den. To je ten ideál, mít to společenství každý den. Bohužel my jsme stále ještě i hříšní a tak se nám do toho sem tam něco plete. Ale Boží ideál je, abychom s ním měli společenství každý den. Abraham se dožil, NBK říká, utěšeného věku, a to znamená nejen nadprůměrného, i na tehdejší dobu, kdy se lidé dožívali hodně přes 100 let, ale i plného ve všech smyslech slova. Abraham si života a kráčení s Bohem prostě užil naplno. Měl život bohatý duchovně i fyzicky. Genesis 25:9-10. Izák a Izmael, jeho synové, ho pochovali v jeskyni Makpela, která leží naproti Mamre na poli Chetity Efrona, syna Kocharova, na poli, jež Abraham koupil od Chetitů. Tam je pochován Abraham i jeho žena Sára. Mějme na paměti, že toto psal Mojžíš zhruba 1445 let plus minus před naším letopočtem, takže je to z pohledu Mojžíše a říkal, a tam v tom pole leží Abraham a Sára. Je hezké, že Izák a Izmael se sešli a pohřbili otce společně. Záhadně zde není zmínka o těch synech Ketury a Abraham byl pohřben se svou životní družkou Sárou. A Genesis 25.11. Po Abrahamově smrti Bůh požehnal jeho synu Izákovi a Izák bydlel u studnice živého, který mě vidí, což je studnice, kterou pojmenovala Hagar. A zde vidíme, že teprve až po Abrahamově smrti přišlo boží požehnání na jeho nástupce Izáka. Pokračujeme v Genesis 25.12-18. Toto je rod Abrahamova syna Izmaele, kterého Abrahamovi porodila Sářina otrokyně, egyptianka Hagar. Toto jsou jména Izmaelových synů podle pořadí jejich narození. Izmaelův prvorozený Nebajot, potom Kedar, Abdil, Mišan, Mišma, Duma, Masa, Chadat, Tema, Jetur, Nafiš a Kedma. Toto jsou Izmaelovi synové a tato jsou jejich jména v jejich sídlištích a osadách. 12 knížat jednotlivých kmenů. Tak vidíte, nevěděl jsem, že už v té době měli paneláky v jejich sídlištích. Izmaelův život trval 137 let. Když vydechl naposled, zemřel a byl připojen ke svému lidu. Jeho synové se usadili od Chavíly až k Šuru, který leží před Egyptem směrem k Asýrii. A Izmael zemřel, zde se říká, v neschodě se všemi příbuznými, a toto je těžký verš, každý překlad ho má trošku jinak. Že zde máme v této pasáži stručný záznam Izmaele a jeho pokolení v porovnání biblického záznamu Abraháma, Izáka nebo Jákoba. Tento je daleko stručnější, přestože byl sám syn Abraháma. A je proto důvod. Izmael tedy je takový otec dnešních Arabů. Někteří říkají, že ne, všichni Arabové jsou potomky Izmaele, že jsou potomky i jiných. Do toho nemusíme zacházet, rozhodně nejméně někteří Arabové pochází z Izmaele. A Bůh mu též požehnal. Proč? Protože slíbil Abrahamovi, že požehná jeho semeni, všecko, co z něj vzejde. Ale Abraham, který zkusil Bohu pomoci a přivedl na svět tohoto syna otrokyně Izmaele, způsobil tisíciletý problém, ale nicméně Bůh dodržel svého slova. A i když Abraham ideálně neměl činit tento krok a splodit syna s otrokyní, udělali chybu, ale Bůh dodržel své slovo, požehnal Abrahamově semeni. Ale protože Izmael pohrdal duchovními věcmi, přestože ho Bůh miloval, bych to řekl, pár kapitol nazpět víme, že když byly Izákovi 3 roky, Izmael pohrdal tím obřadem a pohrdal Izákem, synem zaslíbení. A od té doby se táhne a projevuje ten jeho přístup k duchovním věcem. Pohrdal tím božím plánem pro spásu a pravděpodobně žárlil, že on není ten syn zaslíbení, že to je jeho mladší bratr Izák. Přesto ho ale Bůh miloval a požehnal mu, ale jenom materiálně, protože mu nemohl požehnat duchovně, protože Izmael nestál o boží duchovní věci. 12 potomků, ze kterých vzešlo 12 princů, je úctyhodné požehnání. Nevím, jestli si umíte představit mít 12 dětí, ale neduchovní podstata Izmaele je vyjádřena zde v této pasáži strohými a pouze nezbytnými slovy, jenom aby se v Bibli zaznamenal jeho rodokmen, nic víc. V Bibli není nikde náznak toho, že by Izmael projevil zájem o duchovní věci Boha Stvořitele, kterými už od puberty pohrdal. Vzhledem k tomu, že se narodil v boží rodině s nejvyššími výsadami, kde boží pravda byla známa a žita, Izmael měl stěží výmluvu na to, proč opovrchoval duchovními věcmi a synem zaslíbení Izákem. Jeho otec byl nazýván přítelem Boha, jeho otec byl Abraham. Genesis 25:18 a Izmael, to je ten poslední verš, Izmael zemřel v neshodě se všemi příbuznými. Pravděpodobný překlad, když to člověk všecko skloubí dohromady, by mohl být, Izmael zemřel v sousedství nebo přítomnosti svých příbuzných, se kterými se moc neshodl. A čím Izmael přispěl do lidských dějin, je zde o něm velice krátká zmínka, bohužel asi nevstoupil do toho Božího království, ale my víme, že přispěl do lidských afér a dějin jednou velikou věcí, a to je zrodem islámu. Ne přímo, protože on zemřel několik tisíc let předtím, než se islám zrodil, ale jeho potomci, ta Izmaelová víra, sice monolitická, ale která pohrdala věcmi syna zaslíbení, se vytvořila postupně náboženství podobné, ale jiné. A tak islám je náboženství, které by člověk mohl očekávat od lidí, kteří vzešli z monoteistického Abraháma, ale kteří pohrdali židovským i křesťanstvím svědectvím. Počínaje Išmaelovým pohrdáním nad Izákem, tím synem zaslíbení, z kterého vzešel Mesiáš, Spasitel, neboli Kristus. Proč by si tedy Išmaelité eventuálně nevytvořili svého vlastního Mesiáše? Co je tedy islám? Islám byl založen roku 622 našeho letopočtu, tedy téměř 6 století po vzniku křesťanství. Křesťanství tady bylo 6 století, než přišel na svět islám. Zakladatelem byl Mohamed, který žil v letech 570 až 632 našeho letopočtu, ale podle islámské tradice není Mohamed zakladatel, ale obnovitel té monoteistické víry Abraháma, Mojžíše a Ježíše a ostatních proroků. A podle muslimů křesťané a židé údajně zkreslili to boží zjevení buď změnou toho textu, anebo nesprávným výkladem. Islám je nejmladší z těch největších světových náboženství. Má přes miliardu vyznavatelů. Statisticky je to druhé nejrozšířenější náboženství na světě po křesťanství, ale to ty statistiky zahrnují katolíky, kterých je 1 miliarda a my víme, že katolické náboženství má plno vlastních problémů. Islám tvrdí, že obnovuje ten původní monoteismus a pravdu, on odsuzuje trojici boží, v to oni nevěří, a tudíž si myslí, že islám nahrazuje judaismus a křesťanství, které jsou podle nich zkorumpovaná víra. Islám zdůrazňuje podrobení se Aláhovi, což je arabský výraz pro Boha. Podle některých komentátorů Aláh ale není Bůh Bible, ale pochází z pohanského boha měsíce, čemuž též nasvědčuje symbol islámu. Jo, jejich symbol je měsíc, mají to na svých vlajkách. Islám je agresivně misionářský, neváhá pro své šíření použít vojenské síly, jak v dnešní době hodně vidíme. Během jednoho století, z existence toho prvního století, islám smetl střední východ, téměř celou severní Afriku a dosáhl až k Indii. Bůh islámu je neosobní, ale podle nich perfektně zjevený v jejich svatém písmu Koránu. Korán údajně zaznamenává perfektní boží slova pro muslimy. Údajně anděl Gabriel diktoval Korán Mohamedovi v arabštině a jsou to prý ryzí slova boží. A ta prý existovala v nebi před stvořením světa jako matka knih. Korán je velikostí zhruba 4/5 Nového zákona a je rozdělen do 114 surách, což jsou kapitoly. A i když islám respektuje Toru, knihy Mojžíšovy, žalmy Davidovy a 4 evangelia, je považován za nejvyšší autoritu, vlastně ten Korán. Máme tu problém s tím, že anděl Gabriel diktoval Korán Mohamedovi, protože Pavel nás 600 let téměř, no řekněme nějakých 550, 560 let předtím varoval, řekl v Galackým 1:8, kdyby vám kdokoliv, ať už my sami nebo třeba anděl z nebe, kázal jiné evangelium než to, které jsme vám kázali, ať je proklet. Velice silná slova Bůh věděl, že přijdou andělé, kteří budou kázat jiné evangelium. Před několika sty lety od dnešní doby jiný anděl, takzvaný Moroni, údajně diktoval knihu Mormonů Josefu Smithovi, další falešný zjevení, o kterém nás Pavel varoval. Když přijde na islám, možná uslyšíte o takzvaných pěti pilířích islámu. To je pět základních bodů, jejichž dodržování uspokojuje Alláhovu vůli a tvoří základy té muslimské naděje spásy spolu s vírou v Alláha a v prorockou autoritu Mohameda a perfektnost Koránu. První pilíř je vyznání víry neboli šahada, a to je prohlášení, že není žádného boha kromě Alláha a že Mohamed je jeho prorok. Popření šahady ruší naději spásy. Takže zde to máte. Pokud nevyznáte Alláha, jdete podle nich do pekla. Druhý pilíř je modlitba salatu. Ta je pětkrát denně, určitě jste to viděli v různých filmech. Té předchází ceremoniální umytí. Musíte se klanět čelem k metce. Citují se předepsané pasáže z Koránu v arabštině a prostíráte se přitom na zemi. A ty modlitby jsou před východem slunce, v poledne, odpoledne, při západu slunce a před spánkem. Třetí pilíř jsou dary Alláhovi, neboli zakat. Podle Koránu muslimové dávají 2,5% ze svého majetku chudým a na šíření islámu. A tím je zbytek jejich majetku očištěn. Čtvrtý pilíř je půst, neboli sám. A ten je během lunárního měsíce Ramadánu, o kterém už jsme taky na zprávách slyšeli. Každý muslim musí držet každý den po celý měsíc půst od východu do západu slunce. V tuto dobu jim nesmí nic vejíst do úst a mají se zdržet sexu, ale po západu slunce se často hoduje a oslavuje. Denní doba je určena na sebeočišťování a potom se oslavuje. Ramadán se dodržuje v upomínce Koránu daného Mohamedovi. A pátý pilíř té jejich islámské víry je pouť, neboli haj. A všichni muslimové, kteří jsou toho schopni finančně a fyzicky, jsou povinni cestovat do Mekky aspoň jednou za život. Jejich jednoduchý oděv, to vidíme též na zprávách, ty bílé pláště, zdůrazňuje to, že jsou si všichni před Bohem rovni. Částí haj je i to, že každý poutník musí 7x obejít Kábách, což je chrám černého kamene, to nejsvatější místo islámu. Mohamed učil, že Kába je místo, kde Adam a později Abraham uctívali Boha. Problém s pěti pilíři islámu je, že je to očividně spoléhání na skutky, ale Efeským 2:8-9 nám svatý duch připomíná, touto milostí jste skrze víru spaseni, není to z vás, je to boží dar. Není to ze skutků, aby se nikdo nechlubil. Bible jasně učí, že spása je duchovním narozením, které nastane v momentě pokání a víry v Ježíše Krista. Skutky nikdy nemohou způsobit duchovní narození, neboť to je boží milost a to je z Boha jako dar. Jan 1, 12:13, Jan 3:3. 3.16, Římanům 10.9.10 a tak dále. A jaký je Ježíš Kristus podle islámu? Korán připouští jeho nadpřirozené narození, zázraky, soucit a vystoupení na nebe. Sura 19.16 až 21, 29 až 31, 3.37 až 47, 5.110. Korán ale nepřipouští, že Ježíš je Bůh, neboť nevěří v boží trojici. Muslimové věří, že Bůh nahradil Ježíše na kříži Jidášem nebo někým, kdo vypadal jako Ježíš. Ježíš byl vzat do nebe, kde žije a odkud se jednoho dne vrátí, to je podobné. Ale je tu problém. Ježíš o sobě sám řekl, dříve než Abraham byl, já jsem. A to je to já jsem z Exodus 3.14, které o sobě řekl Bůh stvořitel. Podle islámu je Alláh pro pouhé lidi nepochopitelný a lidé pouze vykonávají jeho zjevenou vůli. Nejhorší hřích je širk, a to je víra ve více než jednoho boha. Adamův hřích je považován za chybu, A lidstvo se považuje za slabé a zapomnětlivé, ale ne zapadlé do hříchu. Aláh na konci světa tělesně vzkřísí každého člověka a bude každého soudit podle dobrých skutků a dodržování pěti pilířů islámu. Spása je vírou podle islámu a dobrými skutky. Takže není to jenom vírou, ale vírou a skutky, a to už je problém. A co je ten jejich jihád, což je slovo boj? Oni to chápou jako vnější i vnitřní boj, jako boj duchovní i fyzický. Nepřátelé islámu nebo modláři, infidelové, jako jsme třeba my, mají být podle Koránu zabiti podle sury 5 až 47:4, kdekoliv je najdete. Zabte je, kdekoliv je najdete. Ráj je slíben těm, kdo zemřou v boji za islám. Sura 3, 195, 2, 224. Vzhledem k tomu, že Korán učí, že nepřátelé islámu nebo bezvěrci, jako třeba křesťané a židé, mohou být zabiti, pokud odmítnou obrácení na islám, stěží někdo může prohlásit islám za mírové náboženství, jako to například učinil prezident George W. Bush, který prohlásil islám nedávno, a možná předloni, za mírové náboženství. Umírněnější muslimové zdůrazňují duchovní dimenze jihádu a ne ten nelítostný politický boj. A pokračujeme ještě rychle v Genesis 25, 19 až 21. Svatý duch jenom ve stručnosti se zmínil o Izmaelovi a teď přicházíme na Izáka. Genesis 25, 19. Toto je příběh Abrahamova syna Izáka. Abraham splodil Izáka a když bylo Izákovi 40 let, vzal si za ženu Rebeku, dceru Betuela. Zde se říká Aramejci z Mezopotánie, King James říká Syřena z Padam Arana, což je v podstatě stejná věc, sestru Aramejce Lávana. Izák se za svou manželku modlil k Hospodinu, neboť byla neplodná. Že opět zde žena Božího muže byla neplodná. Byla neplodná i Sára a později byla neplodná i Rebeka. Jakoby Bůh poukazoval tímto na takový nějaký neobvyklý poslání toho dítěte, které se po té neplodnosti eventuálně narodilo. A Hospodin ho vyslyšel, Rebeka jeho manželka počala. Když se však děti v jejím lůně mačkali, řekla, proč se mi tohle děje? A tak se šla ptát Hospodina a Hospodin jí řekl, ve tvém lůnu jsou dva národy. Dvojí lid se z tvých útrop rozdělí, jeden lid bude silnější než druhý a starší bude sloužit mladšímu. Když se naplnil čas a měla porodit, hle, v jejím lůnu byla dvojčata. Ten, který vyšel první, byl celý zrzavý, jako plášť z kožešiny, a tak mu dali jméno Ezau, chlupáč. Za ním pak vyšel jeho bratr a rukou držel Ezaua za patu. Dostal tedy jméno Jakob, to jest bude v patách. Když je Rebeka porodila, bylo Izákovi 60 let. Vždycky, když se Bible zmíní o datu, podtrhněte si to, zapište si to, protože pak si člověk jak si odvodí, kdy se co stalo. Je dobré si toho být vědom. Děti se v jejím lůnu mačkali, říká Nová Kralická ve verši 22. Ale King James říká, že děti v lůnu bojovali. A Rebeka se šla zeptat, co se to děje. Když se vrátíme k biblické typologii, kromě toho boje mezi Ezauem a jeho bratrem dvojčetem Jákobem, typologie je o boji mezi starou tělesnou hříšnou náturou, kterou reprezentuje Ezau, a tou novou duchovní přirozeností, kterou reprezentuje Jákob, který je v tom rodokmenu Kristově. Esau byl, jak uvidíme, člověk tělesný. Toho zajímalo teď a hned tento svět. Byl rudý a i slovo Adam znamená rudý. A tak komentátoři se domnívají, že Esau symbolizuje Adamovu tu neskrocenou hříšnou přírodní náturu. Byl chlupatý spíš jako zvířátko, než jako člověk. Někteří komentátoři se domnívají, že se snažil Jákoba, nebo ďábel skrze něj snažil Jákoba v lůně zabít, protože Jákob byl v tom rodokmenu Krista. Kdyby se ďáblovi podařilo zabít některého toho potomka v rodokmenu Krista, podařilo by se mu zničit tu Kristovu linii. A tak, když se nad tím zamyslíme, včetně té příští kapitoly, i toho posledního odstavce, vidíme, že spíš Jákob stál o ty duchovní věci a Ezau spíš stál o ty tělesné věci. Boj mezi hříšnou náturou a mezi tou naší duchovní náturou, kterou máme teprve, až když se duchovně narodíme. Pokračujeme veršem 27. Chlapci vyrostli a Ezau se stal mužem znalým lovu, mužem divočiny, zatímco Jákob byl spořádaný muž a zdržoval se doma. Izák si oblíbil Ezaua, neboť mu chutnala zvěřina, ale Rebeka si oblíbila Jákoba. Jednou, když Jákob uvařil kaši, přišel Ezau spole celý vyčerpaný. Ezau tehdy Jákobovi řekl, dej mi přece hlt tohoto červeného, tady toho červeného jídla. Vždyť jsem vyčerpaný. A proto se mu říká Edom, červený. Jákob navrhl, prodej mi teď hned své prvorozenství. Pohleď, skoro umírám, odpověděl Ezau, k čemu je mi prvorozenství. Jákob řekl, hned teď mi to odpřisáhni. Ezau mu to odpřisáhl a prodal své prvorozenství Jákobovi za chléb a čočkovou kaši. Najedl se a napil, vstal a odešel. Tak Ezau pohrdl prvorozenstvím. V Novém zákoně, v knize Židům, se o tom autor zmiňuje, že Ezau za jeden žvanec pohrdl svým prvorozenstvím. A zde právě jde pod tím textem o mnoho víc, než jenom o to, že on se nacpal nějaké čočkové kaše a řekl, ať si je on tím hlavním dědicem. To prvorozenství znamenalo, že ten prvorozený syn dostal dva díly dědictví, když otec umřel. To byla jedna věc. Druhá věc bylo, že nejstarší nebo ten prvorozený syn, který měl právo prvorozeného, fungoval v té době, kdy ještě nebyl chrám, kdy nebylo křesťanství, kdy prostě dělali, jak to mohli, jak to uměli. Byl rodinný kněz v té době. No jo, ne později v době zákona, jak si to někteří pletou, ale v této době ten prvorozený byl ve funkci i rodinného kněze, ten, který vedl rodinu k Bohu. Ezau tím pohrdl. Ezau miloval lov, zabíjení, krev, dobře se nacpat, dobře si to uvařit. Jákob toužil po těch duchovních zaslíbeních, po tom dědictví. Ale čeho především se Ezau vzdal, že se vzdal trůnu, protože dědictví v této rodině znamenalo přicházející královské trůny. A toho se Ezau vzdal, protože Ezau měl být na místo Jákoba, ale Ezau se toho vzdal. A proto v Římanech 9.13 Bůh skrze Pavla řekl, Jákoba jsem miloval, ale Ezaua jsem nenáviděl. Jo, to jsou silná slova. Proč by Bůh, když oni se ještě ani nenarodili a Bůh už říkal, Jákoba jsem miloval, Ezaua jsem nenáviděl? Protože si musíme pamatovat, Bůh vidí vše najednou. Bůh vidí minulost, přítomnost i budoucnost a Bůh už věděl, za prvé, že Ezau bude pohrdat duchovníma věcma, a za druhé, co vlastně potomci Ezaua natropí. Ten boj mezi Jákobem a Ezauem, který začal v tom bříšku té Rebeky, vyvrcholil v jednom bodě, když Hamán v knize Ester, si dočtete, že Hamán, vysoký úředník toho císaře Ahasaura, chtěl intrikami zničit celý židovský národ. A Mordekaj, který je potomek toho Jákoba, Bůh skrze něj ten židovský národ zachránil. A ten nejvyšší vrchol, ten boj mezi Ezauem a Izákem vyvrcholil, když Herodes Veliký, který je potomek Ezaua, jo, to je to zajímavé, se snažil zabít děťátko Ježíše Krista, když se narodil. Vymydlil kvůli tomu v Betlému všechny malé chlapce. A proto Bůh mohl říct, Jákoba jsem miloval, ale Ezaua jsem nenáviděl, protože Ezau, jeho potomek, se snažil zabít samotného Mesiáše. No, pak už to dává víc smyslu. Že Oče na nebi, děkujeme ti za tvé slovo i za to, jak nám umožňuješ vidět ty detaily, které nám možná při prvním čtení uniknou, a opatruj nás po celý víkend. Ve jménu Pána Ježíše. Amen.